Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux.
Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos.
Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halud Mouni.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Bela jileni ula anga bisi kafoba anya taka nyeshi aywa minye yiritige kibari ya umasa aywa uhokumu konna na si kafoba alekene na nasigi kumantuka ufeno wala saka kumani nkoina airala kafoko dugu chenya mimbe na yiri sababu ya lako ubeka tunu wa yiri chama mfana beka tunu uhokumu konna dila anye wele blama sabama anga bisi kafoba kene kan wala saku hakili jagabwaka umafolo weye aywa sitafa dumbia nale ye merida kanflana ye kumantuko mindrural konna nana Mahamadu Nyono aleye ozofero kanye maye kumantu yano aniye kotigi kone aleye yiritige ladoye au bela jeleni ula anya iralo choga mina kafoko minye anga mawelele unye o mafolo ye Mary Dakan ye no sitafa dumbia ye sitafa dumbia bibi na yiritige kibari ya bechogo di kumantu mara konnana
aga jama ane ula dugujera heralat le ere alaka adama ko mini alaka jidi amina ko alako ndoya iye nyinga kibara mina nafa kabo kosebe kosebe anga komini konnana no ye yiritike kodi parce que anya jatimne kafo mbuna dama do mako be yirila c'est vrai mais amme yiri dama dama ye orubika tunu kabo anga komini konnana donc anga ka hakli de sorosisa ka yiri nunu turu yiritike ti bashie parce que ja ka guya am mako de bala amba ke charbon ye amba ke dogo ye kanga to tobi parce que ambi jamana la jamana mi fanga ka do note ni gazou mais donc anga yire nous bise ka préserver ka black ka wati kono mais puisque am mako de bala na manya ka foko am mako de bala donc na yemi tike anga ka se ka courage soro ka hatna soro ka anonable donc no kera anga kongo bito anola donc a te langolo ya voilà.
Aywa kotigi kone kuludo sigira senkan benkan dokumbe awu nyonche wala sa yiritigi kibare yani dokabo ala o domina ambe domina iko bi o kuluni a benkan sorlen ko fe yali dobora yiritiga ina wa do de farlaka
ne mi mende kulo ka fola don mora yiritiga na me ama pape fola yiritiga alte bajitae ambulo me ama tre shara do kono namba yiritiga ama se ozofuru maika papier dota walsa anga se ka yiritiga ama tre ama fere ama yala ameta kungo kono ka nyini mo fe ka san donc ande be papier dota ozofer no fe ka o baraken o donc o la fana na yiri diga san o san fana me yiri dotru ozofer ka yamara kono walsa ameka mintre ameka mon fere walsa o kan nona blane o de ngon ame baraken o bulode
Mahamadu Nyono aywa ko tigi kone ya yira san na ko dobe ka bo yiri tiga la e sono ko mama
bon alhamdulillah on sona ma bari chesiru besina weru buloya o kafara merila mokoka ani onfane ka chesirika ambebe kuna foni di nyoma barake choko nyuma amba fuye o barabe fo choko choka tike inafo a 100% me akoni bikke ka ke ni wasaye de piana na koni alhamdulillah mbika tana e dononi akoko mbika sabati dobe ka bwala chenrela parce que atse ka fati tike parce que sharia jamana fene sharia sindo ni tableau do blessing kan ka gafe do glan nu ubafo uma PAGS le plan de gestion simplifié des massifs qui sont au sein au numbe commune kono donc au gafe u bay donc tekelibiga ke ka ben uma donc ka ben uma ritiru fene biga ke ka ben uma ko be ko fetu ni mogo u be kilingiling ritiru mun ke akata kosebe u bika an deme ala kosebe o konna la konam se kafo dobe ka bo iritikala am fe ya commune kono
ni duye jetem ne ke ka yala dugun konna na ite yiri chamaye
bo ni ko dugu konna ay wa dugu na yiri ko ye fly parce que dugu konna la yiri bi kay yiri munu me dugu konna chenye yiri munu manzi goro chenye olu yiru bi se ka dugu kono me yiri munu ko konna yiru ye o ni sikisira uluma dugo no jakuya obiboye nga anko ni bara tabulola amba fo ambarake nyokonye adama de amina yiru soro place la me antsega yela yirika kame so joye amba boide nanya boy kanga sojo anga njija anga chamanturu o de la i b'a ye mangoro ni yirini kunamanu ani yiri wɛrɛw ka ca dugu kɔnɔ ka fara si ani nɛrɛ kelen kelenw kan bari an nana olu sɔrɔ ye an tɛ se k'a bɛɛ bɔ yen ten ni yamaruya kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ ala barikala fɛnɛ n'a kibaruyaw bɛ yen n'u sera mɛri la u b'u bila ka na u bɛna yamaruya ɲini an fɛnɛ bɛ deplase ka taa lajɛ ni min kan ka tigɛ a bɛ fɔ ni min man ka tigɛ yɛrɛ an b'o f'u ye ni min ka kan ni bolo tigɛ o fɛnɛ bɛ fɔ a baaraw b'o cogo la alhamdulilayi ɲɔgɔn faamuya kɔni b'a la ni waati in na ninnu yɛrɛ bɛ se ka sariya
sitafa dunbiya kungo kɔnɔna na yiri bɛ yen bilen wa mantu mara la
mantu mara la yiriw bɛ yen yiriw bɛ yen siraden y'o de fɔ paseke n'i ye an ka komini lajɛ jama de bɛ ka caya paseke komini ye dugu bisaba ni wolonfila ye o dugu bisaba ni wolonfila la mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ani mɔgɔ ba wɔɔrɔ ani mɔgɔ kɛmɛ duuru ani mɔgɔ bisaba de bɛ komini kɔnɔ bon sango sa de 2000 ka taa du 1er janvier 2017 au 31 janvier
san ba fila ni tan ni wolonfila
voilà ka taa san ba fila ni tan ni wolonfila janvier kalo la fo ka taa se san ba fila ni tan ni wolonfila décembre kalo tile bisaba ni kelen ma mairie ye den wolosɛbɛn min dilan o bɛ taa den ba fila ani den kɛmɛ seegin ani den naani na min sɔrɔla min bangera donc n'i ye o jateminɛ kɛ k'a fɔ ko n'i ye san duuru walima san tan jateminɛ yɔrɔ i b'a ye dɔrɔn jama fana bɛ caya ka tɛmɛ nin kan n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na puisque jama bɛ ka caya mɔgɔw magow fana bɛ ka kɛ yiriw de la ka taa donc il va falloir diyagoya de don k'a fɔ ko yiriw bɛ ka tigɛ mais osofrikɛ ye min fɔ o kelen de don ne yɛrɛ tilara k'a fɔ kuma daminɛ na n ko yiri tigɛ tɛ basi ye mais a ka nɔna bila ka taa au fur et à mesure ni yiri kuraw turula ka taa i b'a ye dɔrɔn bon mais minnu bɛ ka tigɛ o bɛ nɔna bila donc i b'a ye kungo kɔnɔna tɛ langoloya fiyewu donc an kɔni b'o phase de la bon min ye yiri kuma yiriw bɛ yen o mais yiri kuma kumaba ninnu yiri belebeleba ninnu olu de dɔgɔyara n'o tɛ yiriw bɛ yen mais belebeleba belebeleba ninnu olu de dɔgɔyalen don donc dɔw ta kɔni ye u si yɛrɛ sera u sara dɔw ta ye an mago sera u ma ka kɛ an ka magoɲa yiriw ye i n'a fɔ menuisier yiri ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw parce que o ye bunadamadenya yɛrɛ taalan dɔ fana ye
kosɛbɛ kɔtigi kɔnɔ ye mɔgɔ caman bɛ yiri tigɛ nka aw ye yiritigɛla fanba mɔgɔ dɔw ye aw bɛ yiri tigɛ kun juman de la
an bɛ yiri tigɛ kun min na walasa k'a kan musakaw ye parce que an bɛ yiri tigɛ musaka ko de la
a gɛrɛ i da la
an bɛ yiri tigɛ musaka ko de la an ye sɛnɛkɛyɔrɔ la ni samiya sera an bɛ ci kɛ ni tilema bɔra an bɛ to k'an musakaw ɲini yiri ninnu na dɔɔnin dɔɔnin wa an ka yiritigɛ fana tɛ i komi an b'a tigɛ an kunfɛ tɛ an bɛ se osoforo ma san o san olu bɛ disɔn dɔ bɔ k'a fɔ an ni sugu ni hakɛ dɔ ka kan an ka da hakɛ na dɔnku an bɛ o baara kɛ ka bɛrɛbɛn n'o ye wa fana san o san fana olu fana bɛ degere dɔ bɔ k'a fɔ ɲina aw kan ka yiri hakɛ in turu an fana ka an bɛ o baara kɛ hali n'an ma se ka bɛɛ kɛ an bɛ dɔ k'a la
aw bɛ yiri kunbabaw de tigɛ wa yiri misɛnnu
bon yiri charbon baara la yiri kuma bɛ tigɛ ka caya mais sisan an bɛ yɔrɔ min na i ko fɔ sisan anw yɛrɛ de y'a sigi anw yɛrɛ fɛ yen ni magoɲɛ yiri ye yiri o yiri ye a tɛ se osoforo ma anw yɛrɛ de n'i yera la i ka kan ka ɲangini hakɛ min na an b'o f'i ye
magoɲɛ yiri ye yiri jumɛn
ye i n'a fɔ si nɛrɛ koro ninnu ani misiw bɛ bagan dumuni minnu kɛ mun na jɛn ninnu ani lɛnkɛ ninnu an bɛ mɔgɔw gɛn ka fara olu la mɔgɔw kana olu tigɛ an kɔni ka baara de ɲɛsinnen don ma sisan
an bɛ yiri minnu ye gudɔrɔnda la jalen don ni mɔgɔw b'a feere tama sirakɛlaw caman b'a san aw de b'olu tigɛ k'o feere olu ma
yiri bon an bɛ yiri min feere o ye lɔgɔ ye
lɔgɔ minnu bɛ feere gudɔrɔnda la siradaw la
voilà
o ye aw ka yiri lɔgɔ
lɔgɔ tigɛlen mɔgɔ bɛ yen minnu fana b'o tigɛ kungo kɔnɔ anw fana b'a san olu dɔ fɛ k'a feere
a b'a kɛnɛ tigɛ k'a ja ka sɔrɔ k'a feere olu ma
a tɛ kɛnɛ kɛnɛ t'a bɛɛ
nka kɛnɛ ka ca
voilà kɛnɛ b'a la
ayiwa
mɛ kɛnɛw yiri kɔlen de don fana
kosɛbɛ
man kan ka tigɛ ka na
ayiwa yiri kɛnɛ yali o kan ka tigɛ wa yiri jalan de man ka tigɛ wa
bon yiri kɛnɛ ni yiri jalan a bɛɛ bɛ tigɛ a bɛɛ n'a cogoya de don yɔrɔ dɔw la yiri jalan bɛ sɔrɔ yen baara bɛ kɛ ka dan o ma mɛ yɔrɔ minnu na yiri jalan tɛ yen diyagoya o yiri kɛnɛ tigɛ ye peut-être a bɛ ka kɛnɛ minnu ko fɔ o yiri kɛnɛ ninnu yiriba minnu mana tigɛ menuisier fɛ k'a kɛ menuisier yiri ye n'olu tigɛra i b'a sɔrɔ bolo jalan minnu bɛ to yen hali ni y'o dilan cogo o cogo a bɛ kɛ i b'a fɔ yiri kɛnɛ donc o yɔrɔ ninnu na an tɛ se k'a fɔ yiri kɛnɛ tɛ tigɛ a fanba kɔni ye yiri jalan mɛ yiri jalan de ka dɔgɔ an fɛ yan hali sugu minnu bɛ yen n'u ka masifuw bɛ yen i b'a sɔrɔ forêt naturelle de bɛ yen u bɛ taa u bɛ tigɛli kɛ o de kɔnɔ o forêt naturelle ninnu kɔnɔ a tila tilalen don k'a bɛn i n'a fɔ a bɔ dépend a bonya la dɔw bɛ yen olu tilalen don échelonnant sur 5 ans dɔw bɛ yen c'est sur 9 ans k'a tila en parcellaire san fɔlɔ la ni nin tigɛra baara bi k'o la. Donc n'a bi tigɛ, i b'a sɔrɔ jalan b'a kɔnɔ, i b'a sɔrɔ kɛnɛ b'a kɔnɔ. Donc o kɔnɔna la, n tɛ se k'a fɔ ko yiri kɛnɛ tɛ tigɛ. Ni o banna, a bɛ taa san filanan na, ainsi de suite, fo ka sa se le 9 ans ma. N'o kota dafara, san min ta mana dafa, o baara bi jɔ. Fo ka taa se 9 ans ma, i b'a sɔrɔ sa ni 9 ans bi ban, première parcelle min tigɛra, au bout de 9 ans, o b'a sɔrɔ o régénération kɛra avec la ale wulila ka nugu. O b'a sɔrɔ yiri dɔw fana farala ale kan, yiri turu ninnu senfɛ, o bɛ bonya, o bɛ wasa sɔrɔ ka se ka se an ka magoɲɛ ma. O système kɔni b'an fɛ yan, an b'a kan k'a pratiquer, mais a caman fana bɛ yen, u sera à terme. Il faut que jamana fana k'a lajɛ k'a renouveler pour que baara bɛ se ka sabati an bolo cogo min sigida la. Déjà que mɔgɔw bɛ k'a faamuya, mɔgɔw bɛ k'a faamuya k'a fɔ sigida, n'i y'a lakana, i b'a lakana i yɛrɛ de, i b'a lakana i denw de, i b'a lakana i mɔdenw de. Ni jamana kɔni wulila k'a jɔ o la kosɛbɛ, a financement n'a fɛnw ka se ka kɛ pour que ka baara sigi sen kan, hakili la yiritigɛ ba in n'o ye kunfɛ yiritigɛ in ye, o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ.
Ayiwa, Sitafa Dumbia, fɔlɔfɔlɔ la danfara min tun bɛ ayiwa jamana dugubaw ni togodaw ni ɲɔgɔn cɛ, o tun ye nɛma yɛrɛ ye. Nka bi wulada in na yɛrɛ, ne yɛrɛ bɛ ka wɔsi cogoya min na, funteni barika ka bon aw ka jamana in kɔnɔna yan na de. O yɛlɛma sababuya bɔra mun de la, yiritigɛya?
Voilà, bon, n bɛ se k'a fɔ yiritigɛ bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye aronga. N'i ye jateminɛ kɛ, diɲɛ yɛrɛ taabolo yɛlɛmara. Donc u b'a fɔ min ma ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ. Donc o kɔni o sera anw ma yan, n'o ye
changement climatique. Nka sababu dɔw ye fana yiritigɛw ye.
A sababu dɔw ye yiritigɛ ye. A sababu dɔw ye tasuma don ye. Ani usine minnu bɛ anw fɛ, hali n'u tɛ anw fɛ yan, ni o sisiw bɛ fili, n'a sisi filila sanfɛ dɔrɔn, an yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔw la. Donc o de nana ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw de ye. Donc an bɛ ka o funtɛniw de sɔrɔ. O bɛ ka kɛ sababu ye hali an ka jiko olu bɛ ka gɛlɛya. Parce que
i ye kuma dɔ fɔ sisan nin na, yiri banni, i y'a jira k'a fɔ ko tasuma jeni fana bɛ yen nɔ. Tasuma jeni ale fanga ka bon aw fɛ yan kuma tuwa?
Tasuma jeni fanga ka bon anw fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ. Parce que Zoberke yɛrɛ bɛ yan san ni waati bɛɛ, mois d'octobre fo ka se novembre ma. A bɛ kunnafoni di anw ma. An ka kunnafoni di dugumɔgɔw kelen kelen bɛɛ ma, i n'a fɔ dugutigiw, k'a fɔ ko an ka kɔn ka tasuma don. N'an kɔnna ka tasuma don ko an bɛ nafa caman de sɔrɔ a la. N'i ye tasuma don fɔlɔ, donc a tɛ kungo bɛɛ jɛni. Ni kungo bɛɛ ma jɛni, yiri minnu b'a rɔ olu bɛɛ tɛ jɛni fana. N'olu bɛɛ ma jɛni, donc olu bɛ se ka nugu. Bin tɔ minnu bɛ to fana, bagan minnu bɛ an bolo, n'o ye misiw ni an ka fɛngɛw ye, donc olu bɛ se ka dumuni sɔrɔ o kɔnɔna na fo ka taa se jibi kura wa.
Mais, o bɛ tasuma don kun jumɛn de la?
Bon, tasuma don dɔ bɛ kɛ i n'a fɔ foroladilaw b'a la, dɔw bɛ t'u ka foro ladilali la. Donc tasuma bɛ kila o la, mɛ denmisɛnnin dɔlu fana u kungo yalala, i n'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ ngɛlɛnni ninnu ni totow bɔ, u bɛ t'o la dɔrɔn u bɛ tasuma bila. Ni ngɛlɛnni bolila ka don tu dɔ la, donc n'u y'a dɔn k'u t'a sɔrɔ ni ma tasuma don, u bɛ se ka tasuma don pour que a ka bɔ ni k'a minɛ.
Mɛ i n'a fɔ faratu b'o la, n'an y'a forow ta lajɛ, i y'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen nɔ tasuma bɛ kila o la, u t'a dabɔ a kama nka a bɛ kila o la. Fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ yen nɔ ka foro labɛn min ni tasuma donni tɛ kelen ye wa?
Bon, fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ yen, o fɛɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye, o ye ɲɔgɔn lafaamuyali ye. Sensibilisation, mɔgɔw de kan ka lafaamuya, tasuma kan ka don waati min na, n'a tɛ i kɛɲɛ. Parce que waati bɛ yen n'i kɔni ye tasuma don la kaban dɔrɔn, i fanga tɛ s'a la cogo si la, a bɛ kɛ kasara sugu bɛɛ ye. E y'a dabɔ yɔrɔnin min kama, a bɛ tɛmɛ o la fo ka taa se yɔrɔjan de la. Mɛ yanni a ka k'o ye, donc kunnafoniw de bɛ di, mɔgɔw bɛ lafaamuya k'a fɔ tasuma kan ka don waati na ka taa waati na. Donc n'o waati tɛmɛna, i b'a to yen. Donc fo ka taa se samiyɛ yɛrɛ de ma. Ni samiyɛ donna sisan, buruburu minnu mana kɛ yen, san mana na dɔrɔn, n'i y'o don dɔrɔn, tasuma fana tɛ se k'i kɛɲɛ. C'est comme i ka tasuma don fo nɛnɛ la. Donc a tɛ i kɛɲɛ cogoya min na, mɛ n'i ko k'i ka don funtɛni na, mars, avril, mai, donc o y'a sɔrɔ kungo jalen de don. N'i ye tasuma kelen fili dɔrɔn, o y'a sɔrɔ a bɔra dugula ka taa dugula. O kɔni fura t'o la.
D'accord.
Voilà.
Ayiwa, i y'a yira k'a fɔ ko k'aw bɛ yiri tigɛ walasa k'aw ka musakamafɛnw de bɔ a la. Aw bɛ ka yiri tigɛ k'a sabu kɛ baara wɛrɛ de t'aw bolo wa, walima kelen yiri tigɛ baara de diyara aw ye?
A yiri tigɛ baara ma diya n ye, paseke musaka cayara sisan. N'i y'a sɔrɔ baara da wɛrɛ b'a bolo min bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ yiri tigɛ kan. Anw yɛrɛ fɛ fɔlɔ musow tun bɛ yiri tigɛ ka caya, mɛ bi bi in na nakɔforo dɔ di l'o ma, a kɛra sababu ye musow tɛ yiri tigɛ bilen. Yiri tigɛ in caman fanba gulonnen don cɛw la bi. N'i y'a sɔrɔ nakɔforo bɛ cɛw bolo, u bɛ sɛnɛ kɛ min na, o fana bɛ caman bɔ yiri tigɛ na an ka komini kɔnɔna la. Parce que musaka ko de la wajibi an bɛ yiri tigɛ k'an mago dilan n'a wari de ye.
D'accord. Monsieur le maire, aw y'a hakili jagabɔ o ko la wa, ka baara wɛrɛ ɲini u ye walasa dɔ ka bɔ yiri tigɛ la?
Effectivement, baara hakili jagabɔ kɛra a kan. A ye min fɔ tiɲɛ de don. Parce que n'i tɛ baara dɔ la, i bɛ dɔ kɛ, parce que don o don musaka cayalen de don. dutigi tɛ se ka duden bɛɛ musaka ta mais fɛn bravel mɔgɔ mɔgɔ bɛ ye k'a fɔ k'i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye ni tilema bɔra i bɛ dɔ kɛ yanni forotigi yɛrɛ mako ka s'i ma dutigi mako ka s'i ma samiyɛ baara la donc o tɛ dɔ wɛrɛ ye normalement an de kan ka jateminɛ de kɛ sisan comme an bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de la hali ka bayɛlɛma usiniw jɔ donc pour que denmisɛnninw ka se ka bila o baara la tilema kɔnɔna na o b'a to u bɛ se ka u ka musaka ta ka tila k'u mɔgɔ wɛrɛw ka musaka ta tilema kɔnɔna na n'o kɛra peut-être a ka ca la an ka kungo kɔnɔna bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ dɔɔni a bɛ ka musow ka nakɔko min fɔ o ye tiɲɛ de ye parce que n'i ye musow bila baara nakɔ baara la sinon fɔlɔ musow de tun bɛ dɔgɔ tigɛ u yɛrɛ dɔw tun bɛ bɔ dugula ka na dugula ko nana dɔgɔ tigɛ de la mais o kɔni o banna ka sababuya kɛ jumɛn ye projet bɛ ka na musow labɛn nakɔko baara la donc o kɔnɔna na u b'u ka musaka sɔrɔ u bɛ nakɛnɛ sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye hali a ka ɲɛ u yɛrɛ ka kɛnɛya ma puisque baara tɛ cɛw bolo tilema mana bɔ dɔrɔn an b'an sigi dɔrɔn k'a kɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ni ɲɔgɔn fɛngɛ ninnu ye donc o de y'a to caman ye ɲɔgɔn kɔrɔfɔw dabila ni ka don kungo kɔnɔna na ka musakanin dɔ ɲini pour que u bɛ se k'u sutura ɲini n'o ye cogoya min na bon hakilina min kɔni bɛ anw na dɔrɔn ka usine de transformation
an bɛ tila ka kuse o yɔrɔ ma Mamadu Ɲɔnɔ bi bi na e y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn jamana sɛbɛn dɔw bɛ yen nɔ k'olu kan ka yɛlɛma ko nka jamana min ɲɛsin olu ma fɔlɔ aw ma a kunnafoni lase jamana ma de wa walima kelen u tɛ fɛ k'a kɛ de
bon a kunnafoni bɛ lase parce que an ka raporo kɔnɔ chaque mois an b'a ko fɔ depuis n'a ma surunya banna an b'a ko fɔ fo kana se a banni ma komi i b'a dɔn kow ye programme kow do projet kow do a bɛ se ka kɛ o de b'a a ko lasumaya sinon k'a fɔ a hakilila ɲuman t'u la an tɛ se k'o fɔ parce que an mana réunion kɛ ladilikan ni bilasirali minnu bɛ yen entre nous service technique entre nous agents des eaux et forêts au sein des cantonnements an b'o olu di ɲɔgɔn ma pour que baara ka se ka ɲɛ cogo min sigida fana kana halaki wala o kunnafoni kɔni b'o yɔrɔ la an b'o di ɲɔgɔn ma
d'accord lamɛnbaaw an bɛ sɛgɛn nɔfɛ bɔ dɔɔni kɛ sani an ka segin an ka nin jamukan in kan tuguni.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
An lamɛnbaaw an ka bi sigi k'a fɔ ba bɛ ka hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye yiritigi kibaruya ye Kumantu commune kɔnɔna na ayiwa an ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ se ka hakilata di u kan an ka page Facebook wala an ka compte Twitter kan walima kelen an ka nɛgɛjuru siraw fɛ ayiwa hukumu kɔnɔna na maa saba de welelen b'an bolo kɛnɛ kan Sitafa Dumbuya n'ale ye mɛri Dakan filanan ye Kumantu commune rural kɔnɔna na Mahamadu Ɲɔnɔ ale ye Kumantu ozofɛrɛw ka ɲɛmaa ye ani Kɔtigi Kone n'ale ye yiritigɛla maa dɔ ye ayiwa min ye nin kuma ɲi bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ monsieur le maire bi bi na yali mun de bɛ se ka nin ko ɲi bali yiritigɛ ba ɲi aw yɛrɛ ka hakili la
voilà bon ne ka hakili la pour que ka yiritigɛ nin bali lafaamuyali bɛ na buna damadenw na fɔlɔ k'a fɔ yiri ni a bɛ an ni fɛn caman de cɛ a nafa de ka bon kungo kɔnɔna de la i y'a mɛn kungo kɔnɔna yiri de don mais ni yiri banna dɔrɔn kungo kɔnɔna tɛ yen parce que nafa caman bɛ sɔrɔ a fɛ hali an bɛ sɛnɛ min na k'a fɔ ko an bɛ fɛn caman sɔrɔ sɛnɛ la a sababuya de ye yiriko de ye parce que sanji de bɛ na yiri nɔfɛ ni yiri tɛ kungo kɔnɔ dɔrɔn bon sanji tɛna na sɛnɛ tɛna kɛ bon pour que ka dɔ bɔ yiritigɛ yɛrɛ de la donc o ɲuman ye dɔrɔn ka mɔgɔw dege baara la a kɛra usiniw ye o a kɛra bayɛlɛma fɛngɛ wɛrɛw ye ka olu sigi an ka commune kɔnɔna na ɔ denmisɛnninw bɛ se ka u baara kɛ cogoya min na pour que ka nafaw sɔrɔ ka u ka musakaw ta o tacogo de la donc ne kɔni bɛ min ɲini o de y'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yiri yɛrɛ ka kɛɲɛ ni sigida yɛrɛ n'a cogoya ye ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a kɛra san o san yiri ju kelen i n'a fɔ n ye jama hakɛ min fɔ an ka komini kɔnɔ san o san ni bɛɛ ye yiri ju kelen turu an bɛ taa se san dama ma tuma o tuma dɔrɔn bon an kɔni an bɛ nɔ fana bɔ. An bɛ nɔ bɔ donc ne b'o laɲinikan fana kɛ ka ɲɛsin Kumantu ni a nɔka dugu bɛɛ lajɛlen ma donc k'a fɔ yirituru kɛra kan ka kɛ an bolo wajibi de ye parce que tile minnu bɛ ka bɔ ne i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na tile ninnu tun tɛ yen fɔlɔ n'i bɔra tile la dɔrɔn i yɛrɛ tɛ fɛ ka don i yɛrɛ n'i bɔra suma na dɔrɔn i tɛ fɛ ka bɔ tile la bilen ka sababuya kɛ tile min tun bɛ bɔ mois d'avril tile la dɔrɔn bon o tile t'an fɛ yan bilen tile bɛ mɔgɔw jeni fo ka se degré la. Bon o ye fɛn ye an bɛ ka taamasiyɛn dɔ ye min yɛrɛ bɛ ka an bɛɛ lajɛlen kamanagan mɛ a sababuya tɛ dɔwɛrɛ ye tasuma don ani yiri tigɛ kojugu Donc nanzera ka dobo la obinya kosebe pour que anga kene ou kase kase ka nola.
Aywa kotiki kone au be yiri tige mais est-ce que avec kololo min la se duguma au yere nyembala.
Wa amba yiri te avec kololo min la se duguma nyembala parce que folo ne ku ya jate min anga ora fo nyangolo ba ngun de chimbi ne ya ye o chama metcha anga ora la. Folo folo la ik me ya la kongo kono ka yiri suma chamanje bi yiri tiga nkra so abwe ni yara dunya kongo dola bi ibe fli don rodoma. Donc oy kololo ya ama memay anga sikidama mais barake bara ntanya de amblanina parce que ama musaka ina wajibi musaka no memola donc ne on est bara soro minta yirtigane o ka danya ikom muso ka bara wero soro to na mo ka na ko seneke nanche o france ra ka na ko sene wero soro yoro la ben ka di ama kom ni mo fe walma projet o fe voilà o ka chala donc ambe yirtigane dabla no ta be kololo bala chama parce que ay jiko galere ama saka fo o charanga wala dugolo be ka tinga ta fe folo ni ipmay ni tara foro sene yoromna e bay no be adugola me ni yiri te ka bodu golo kuna sanfla san sapa e be ta sura yoro no ta dugola ble al ne sene kala tenya don anya ma kololo la akololo ka bo anwara ka
akololo na nafa juma ni ka chani juma
bu akololo ka cha anafa akololo ka cha anafa parce que kololo mbala folo aban balika soro ke kanga ba da balo soro kanye aban bala la folo don afana mena ni inafo kungo konona abena fana kungo konona la ibay yoro chama ibay pusher yere be wuli kana iga yoro la kadu kolo no wache ka bwa sanfe o kolo la bay do ya la fana akolo ko ni kacha ka zo na faka ambolo me atanya ame
muzo ba bela au yere nyembala ka fo akolo lo ka chana na fa ye nga obeka continuer ka ke
bo do be ka bwala me mimba to amba ke fana oye musa ka kode o ba to amba
au yere masika usiki ka o hakli jaga bo ka fere wore nyini yani akase nyema u yere yoroma au yere masiga fere wore fuyi au sika minke
bo niyo do foka ba folo folo am matigete an de dan gala am matigan kun fete mais sisa anyaye ozofuro be ozofuro te parce que obetse abetse ka amandu ko katige ozofuro ko fe an ro ka dula anye tondo sigi yiri tiga do la wa ka yiri tiga kele ka se dire do ma walsa akanya ma ko fere rola sono folo kun tala mais sisa ambe ka organize ko ke ka tondo sigi ka yirtige ko jugu baldu ko na hal ni batge e kan ka do turu fana
do ya yira ka foko do be no o zo fere do be no oni yirtige la do be bia kan o be musa kan indu ma o be yiri do tige fando fe est ce que o jete mine ko mantu marala
on ne mo jete mina nga marala ne mo jete mina nga marala fo na parce que sango sa o zo fere de be hake do fa onyina a kan tige ka dan na nyina o ka hake ne fira ka yorla don ambe barake ka dano lo hakina de
ma worete bo yoro re kana yiri tigala ko mantu
abbo ma worete bo yiri tigala kana yoro la anfe
aywa minye sitafa dum ya jete mine ke len kon nana e munde ye munde be se ka ken ko imbe la jelen jabi
non
mamadu nyono
nin ko in jabula aya agelma e duguma na inde anyi rufo yan folo dugu kono to daula bugu fiaula fo anga nyokon la famu ya ka kuma nyokon ka nyokon blasira kololo mi ni yiritike babi nanaye yiritike ba muna parce que on est technicien on sait ka fo yiritike bi dabla amba fo de abidoya una asansi fenedo ni mogo mogo be yirila halika da dabalo droma anga dumini tobilan droma on sait ka fo ka bi dabla amba fo ka bi doya de donc ni famu yo kera ka se ka création d'emploi ke soro war soro sirada telmanu kaseka ulu kesigdala mogowi akachala fe chama mbibo idiritike baina kosebe nambe kuna funi dinyoma kamgo la famya ka obela fena sharia sindo be ay liri munfo yiri berber balakana lindo be shiu ni nrew kase wo ni ndaba kuma uma ani kobi ani dura ani zira ani tominu sharia se mun do be ni munun sira uluma ani yiri munu anga soro bulula kase genu ni jalawa ni olu do tike sharia kon ma nyamare ange no men ange nyake wano ka wira fena akatala fa fena kuna funi bi dama hal na nyeru ya lata mai ambe barakala o chogo de la na nyonga famu ya usira nunga akacha alafe chama mbibo yiri tike baina anga sigidala
akabara nyishinendo kon kon na la kanani manga nyishinendo jiko fana ma ko ni babe kumantu marala bliwa
bon quoi bien
jibula
awo bon jibi dowla ambe wati mina 600 chama dow jara dow rebi feka ja bi dépend à quoi on a tu as fait sinon micro barrage ou bien badje fene bambolo yanno o bani koronche anga activité chamam bi ke ulu la fene voilà sinon ko bien jibi mununa bi actuellement
est ce que akay yala konana ko sogo be imbe ko mantu marala bli
abei akadogo kerengrele yala sogo mise umbe kasi leuma ali mangana ngelengele umbe soro kasi gwon fene ma lu bala ni jikono sogo fene bam faya kerengrele yala abamala bamawde kachan ko sebe ro ani sa kuma ba kelengele umbe fene bien kachan ko sebe sogo kon bien.
Monsieur le maire, comme ni sanjoli ni folle beka ke mouye wale ya beka ta ka foko kambena ni ko inkele yali fere munun ganga taere est-ce que mo yo nyeshi o feroma
bon mo ko ma nyeshama ka sababu ya ke toujours famia bale ya yi no de fon ka foko toujours sane wati anga mo wula famia famia liti klekelen ko yi dongle kote. Donc ene amanya ka foka bike parce que ni jatimne ke ozuvre ke abia technicien dedo ngo kabo ama ali ozuvre ke yiri jukele ka ozuvre ke lensikala peut-être dobe ide kana dotike ala bon onyuma yemi ka fere sorala odumo munu meka
tike do la dobu denga na tike unyanama.
Oui, parce que ayo de fois kapuma ni yo kotiki de yo fakuma kapuma konona ni de ka tike ubese ka ikofo pour que a kase ka bwa kalama ko yiri tikera mais munu mu de ka tike donc ne fait kotiku ye bara min damna o ye bara nyumande o so ver ka ye massif mu info ka fo ko tike no echelonne ne do ce ta sangle la fonga ta se sang konon toma ni mo vera yira tike la mini o massif te o kenoti kle donc normalement population era de kanga ka o tiki de kofo technicien de donc technicien de bisroka ka baraken oy donc olando kera min blalendo ka réservé ka blawati na taula amel c'est au ma wati la ambassade donc bon fembo la am se ka na fasro yoro mena sinon ni koko ozvreka ka yala du bisabani wolof la atisi al na koko avec les klingleta a bladron atisi
mairie ray djuma indiqué ngola
bon mairie joro yemi edroni ozofreke nanaka na la halamu no foka foko anga keta angone ambe dugutugu wele kungotigu amu wele ko afunya na bon anga keta no kerata technicien ko kuka keta no kerata obinyanga kungoda de ma onga onatabe mogobe mununti la dilkaume donc mogobe mununti la dilkaume ode yato watu dola la dilkano no tetime onga nerefe yane akake fenga ubiseka convention localusi
au doté no kaban
convention locale abe yoro do la maté yoro be comme communicable convention locale manasi dron donc ene du munu mi danche bo donc pour que aka ko kana halaki abela jele nyana abse ka bengansi ka fo ke bo wati na kana wati na ina fo ozofrika la dilkam mindi ama instruction mindi ama kanga tasma do wati no temena ni mi ya do dron ole de ozofrika ki nyange andu ko mo wera de bi nyange. Donc no kera o kuna fene fana bise ozuverke ma donc ozuverke fana be o laje o ni sherabe be bench ko mununa abo laje pour que ka nyangaluke
d'accord voilà. E bolo miriba joro bela jeli fani ko inawa
wa miriba joro fa parce que anya ye du do be sa o duwe na ko furo soro ne projet a baraka to projet ga baraka commune ko ne ya soro meruka joro tala donc folo nya fote nga kuma la ngom muso me jirit kan fe ka tia mais bi na ko furo don jile muso do ma o aye tamam bora jirit ga ma bape me do bora la do bora la o fa muso fa fe ka to ga chewe mere joro konje ka demeka onye amese ka bara soro to na walsa anga do bo jirit ga na
nga ni ataka la je bi au yere ni gazi takara ka dauma est ce que o songo ka chau ma de wa wal makele ate fe ko di o yere utiliser
bon en fait ay bruche kono ore gaji baraka gelan fea parce que ambe da mon sikitala o luwe da bele bawe ni o ke ba o baraka ni gaji iba ya musa bota betia katana anka tol do ni ada tol do no ma iba ye gela bate kanga yoro la mais ferita mbe kala o de bena ni gelan no chamande ala
na klebe se ka mo de me ka se ka tublike yeli ebo kala mawa
ay akuna fondo forangina mais
ma barama na sama fia
barama sama wonya akuna fondo mema
au maye folo fana ay monsieur le maire muna au maseka o hakila mogodo la se umaya
clebe barama no geta
ouais kaseka clé clé ke ka tublike
C'est-à-dire, bon, on m'a dit qu'on m'a dit le Sorokana, mais on m'a l'année de là, parce que salon, dans le Kundana, comme projet mon de drone, bon, quelqu'un est Jamana et Reka Tabouloï, et San Laban, on en a dans le Nana ou Kumbo, mais ou Clara Kassegui. Parce que Bayer Benana, Kahatlina et Bonni, on m'a dit
qu'on m'a dit qu'on
insécurité.
La cana sabatibale. Obe kumantu yano.
Oui, bon, comme ubi na bamako folo, donc kabo bamako kasro kana un peu à l'intérieur. Le sudan o mo godol kunana, u yere nana kana u ka intronisation ke en fait, u nana kana u bismillah en fait, tout comme na, u ke nya folo ke ibi digesoli, donc ka mishbo kala, donc ka finger de ke, donc u toro la mo godol u yere ke u recenser ola. Donc o ladron ibita soro bouton de be a finger de la. Donc ikad gaya bunya chuko chukoma. Barama iba sigala ki ka tobili ke kanya mais o fien nana ke mi en fana fe ni wereti bolo itiseka o matrafa parce que dongodo fi iko alimenter ni michi bo kanade donc ni michi ti bolo mi mbise michi mugandema donc et c'est là donc o fana o ye ansele ya doni barano non kella sinon nak nya ke ka fodron ko na kera une fois na fara donc iba afenga meni a nana toli donc iba bo ni ka kurado. Donc on est pressé qu'à famille mais dongo do ibi dokala yoro do bala o abe flotter ni e dokala bidron donc minga ka bo de chez minga ka bo dron o bi bona ere donc abe barake o ketchu de la biogaz sous forme de biogaz.
D'accord Mamadou Nyono yali yiritike de fana ma wéré do ya kumantou marakon nanawa
yiritike wéré do ya parce que aya do ya ni sira mi wéré fana balo be yirila bagan manemo ni bagam bolo yiri la fene ni yiri te ta chaera nu te yiri sorola aya jakuya abi wereu dogoya wala o bagan kelen nu fene yiri te dronte parce que ambe produit chama utiliser en a foro la pesticide nu ni insecticide nu o chama fene jo robala ni ame bagam mesigi dumini de bay ni tasma bi mena tasma bi yero jeni yiri bi tike. Bon, il y a des gens qui sont dominiques, 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 qui
aywa o hokum konnana ni bagan e mason aka kuma made ka foko yiri utigali dobo
bon yiri utigali bise ka dobo la mer a krengrenanyala mi yere bagan ko droit en faire parce que ni clément boradron anga bagan bevita Côte d'Ivoire. Donc ça va buti do mais samia mana do binaw ça veut dire que samia konona na o mara yoro de ban fea o dabalo bi sur en fea o bi ji soro ka mi en fea al ne ji nyumantu ye ina fa ya fotu kam na parce que baraji de chera o bon en mai o baratikola ambo flidron na clara o barala dron ambo biton flidron ji fana ji wo fana bo wo yo kata anga ko wula anga ji mara yoro na ban fana bo mi o binane bana chama ye bana shidon bal chama ye bagona
inafo
ina fo konona banana no bien la banana nyo no no fo fo dimine no mais on a taota mi yere ye uka tagali yere ye ka fo ko antenne na fa soro la fie 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 o kone o etasma do ye tasma dombo la ani ko uka jali parce que yoro dol la barajou be en fait mais yoro dol la barajiti yoro dol la mais ni o sera ka fin mais ko jali sababu kera jume fana ye afora ko metri haga joye ibo to kodeka pour que seneka nake mais on natalendo bibina ka besene fonga do kokono nauna donc seneka bo ofana bina ko de gre jika ka mara yorom na dron samana na dron jifana bita.
D'accord ese yiriti gen kera sababu ye kan ni mangando ye dugudo ni nyokon che kuma tumara la
bo nema mangaye an nyokon che la folo be malak don mese ka don nyokon che la parce que o besoro men fe e kata de doka kongola ka yiritigala olute soma yado ote manga ko jube parce que ibe ka kai kongola kana kabla ote ka foko kala dana do woni on te yiritiga fe nema okuna fon soro en fait
nga do beta tigeli ke foko kata do doka kongola
do be de kata so yando do bu de kata do ta so ya me ni iyira la obi nyange
o la ban te kele wa
bo o la ban te ka kele ni tara do mo ka yoro la ay yoro mi ko kabla ay re ni tara do la ni nyangina itese ka kele ko la
o la ban tese ka kele ya
bon ala ban tese ka kele en fait ya mona parce tableau de do et ara sunya le kay mine la yeminga fin soin o ba ka la da fo sigi chuga fe ibo la la en fait mi sharia tigila mo we ame soro ka sharia bolika na chama ko ni bika kete ama kele ya la folo me mi ngo chieli ni fin chama mbala inafo furukura bin furukura be bin ani kewale munu be furukura ben rela bibina obika ande ku doni parce que anya ye anga mara kono fendo kuntia bibina obika ke inafo ka tracteroni biluta ka yoro chien ka ke fruit ibe yiri dili bokoti ba chien bon sharia dun tu son oluma sango ka tasma do yiri juerela o fene kelengelenu me ka ke akumenza me alsa les gens continuent mais ambala koni abilad lanchogumi na mi ngoni sorala ini sharia mi kaka obe dai kuna
yiri betige nga est ce yiri betruya
alhamdulillah alhamdulillah mi se ka fo yiri betru parce que ambo de vanga baro lango mantu koni ambiro mi bi jugumi mbe ko kona la ko mantu o yiri tru balle kadaka nga association chama bien adacom advk ani secteur font faible pour mon tout marala samia manasi abidondo de boloda sanu san mbesa nana amba duruna magena alo don yak na foni fonyina kanga la benke ka bema yiri koni bitru a secteur bela presque a dugube yiri bitru la me obe village ki lenta ko ka don tabagay ni nga don tabaga a festivite bu damne ofe me a dugube kon me yiri tru da barka la kafara an wa tesri gani lo sugu fena ni
nyoko abe yiri tru wa
Oui, on va yiri turu.
Na ya turu auba amatrafa.
Ba matrafa. Salo era ayanga yiri folamen turu en fait, salo anya atiga kafere. Are don sura la kadu era musa kawaru tala. Lamu don kon nyono vese kan serio la sangosa ame yiri anta asa yorola de ame asa. Ame na warda era ma abe yiri tsinya ta kata dia ma fanga yorola sangosa ame yiri turu.
Nga bibina ere ka hakila la munde bese kan na ke jabiye au kan ingele ala.
Inafo
solution du main de besika ke jabiye au kan ngele ay mina wala sa doka se ka boyiri tigen fana na
so so me se ka kala o jiri turu ne ni jiri an won ye jiri turu aka tiala dobe bo gele na te se ka ba fe pe me dobe won
donc a dofara jiri tugu na fa
dofara jiri turu nga nga komini kon
monsieur le maire da on la ba mun se kan ko ba
pour que ka akapma dafa jiri turu bi ke alsa amma hatli to tasma kola parce que ni jiri turu ni clara ka tasma do donc jiri ficini yiri rebbe lebe ba tasma era ti totala janga ficini donc ni aka yiri trouer ni ma tasma ko fara la dron donc avec baray donc a yiri trou ket la ke ko konona la ko si tasma ko de la donc o de che kan ko sobe on se ka ka solution no kera o bella jelen ko fe pour que ka yiri tige re ka do bala ina fo technicien ya fort comme nota kon ti ba parce que am ma ko de be ko kono yiri de la pour que ka dobo ala donc fonga baraw nyini tele yala munu mo mago bi se ka nye bara mununa donc de jiri tru jiri tiga no non tui
d'accord mamadou nyono yala obe mo la kalan wala sa o ka se ka yiri turu na fa don ani fana ka se ka yiri matrafa chugo ha don
ah amba kala amba kalange mo kun parce que ni ngwa ma kalange mo kun anga mission se fait dans les émissions radio ambe information on dit dans les missions on donne des informations et on sensibilise les gens ambe moko sensibiliser ambe kuna foni du uma yiri turuka anafaka anika koloshi parce que yiri danta turule ni atrofika jate mine de ka koloshi ki jantwala ina vo de ni ni tara blate ki kodwala ita aberebere ita korola labe te jika koro aya ni mafrati abesa parce que samia wati mais samia ko fela fana be ambo kuna funu ko ndi mo ma alhamdulillah wati baro kon bisi na biga sabati yoro chamana du chamana yirforo be du tola
ay wasi ka fo ba hukumu kon na halbi ambe ka kuma fe min kan oyé yiri tige kibaria ye kumantu mara kon na docteur ibrahim togolaye mali folk center nyemaye e ka jete mine munde yiri la kumantu yiri tige hukumu kon na
Merci bien. Anga e barafolo Mali Folk Center ya baradam ne kumantu 1998. Anga projet Frokera. Bon 2002 ya projet ke électrification solaire kan en 2002. Mais ni a 2002 ni bita ka jetemne. Iba ye ka foko kumantu ala barkala. Sadi mogo tiara dugube ka boyan dugube ka yirwa ka tafe. Mais ça c'est vraiment le côté quand même au bébé nimisi wasa. C'est-à-dire kumantu dans les 20 dernières années. Et qu'il faut essor bakara de robonyara sa mwala baina mais de l'autre côté niya jatemne fana et sigda la kanala c'est à dire ya ka fo folo ituna na yiritigere tunte en charbon botunte mais bibina ya ka fo yiritike ni charbon bobe fambe fe bon dugudo yere ben lubano ka yirula fo be ka do yirurela donc niya jatemne avec anani kololo chamai kololo d'abord ye dugudo ni yonche ka fo ko manganga chan sigda la kanakula et flana mi fana ye oye ka fo même c'est à dire sandiko ni soro sirau kan c'est à dire avec agla chamansé c'est à dire douklo djaluma donc oye femi c'est à dire akagelambi c'est-à-dire ni maraina donc et wi sro min fe basro baratchamante demission numbolo donc ni samia bana c'est-à-dire sro dat chamante mais o tseka cadre en fana bo yirituru fana te parce que mo go be yiritike mais mo go te yirituru donc ni mo go ya yirituru ya smo tru ya mangro tru mais mo go ya yirimu ni no logo ni foni o taga tru donc
o zo foro ni ka nyemani mer kumba mbulo ani yiritike la do lu ya ira ka fo kulu be yirituru isono kuma mawa.
Bon, on sait que il est irritru, mais quand il est trou, on est irrité pour toi le tekleon.
Où y a ira fana kuba topoto.
Bon, maintenant nous bato bato abemi. Hein? Donc je pense que il est bien bibina ni a trou, a kera sans va sanani il sait qu'il magonyala. Bon, mais ni a jatemne bibina, c'est-à-dire ça dépend aussi même jamana yere ka code dominial. C'est-à-dire du club mgo bolo du club tu be, mais en même temps aussi c'est-à-dire garantie chamante mgo bolo ka foki bise ka logo yiri furo bim par exemple o tradi o sadi o lada o tanfe an konne be yiri furo bim mi mi ke logo droi ou bien mi mi ke bagambalo droi ou bien mi mi ke so yiri droi donc o fe munu be
est ce que sharia utali ndo jamana fe wala saka seka ni ko ubali
bon c'est bien fo sharia kura taranyina sadi le gouvernement sharia kura ta sadi ce qu'on appelle le nouveau code forestier qui permet mimato c'est-à-dire meru bi se ka ko 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 merika ko ko na bi se ka ki bibina c'est-à-dire faut ma ko forêt communale c'est-à-dire kura min tarasi sa gouvernement fait abato meru bi se ka forêt sro maintenant abato fana privé iritika lo coopérative ou fana bi se ko forêt sro
ko
ko ko na ko ko na sro c'est-à-dire ka ka iritura la ko mo nyen fengala mais min do si ça je pense que meru le ka nga se ka wuli si ça ka si et aux forums pour que ka se ka tramalike mimbato opiseka nyofunyana menana dukulotiki munufana be o dukulotiki nunufana sari uluni merufana kaseka beka parce que dukuloti ni tikitemina bon okanga fana ke ka fo opiseka be dukulotiku machuamena opiseka be ala chuamena ano gouvernement wala sa sari privu kaseka uka foros e uka kongonon sebati ani merufana ka kongonon soro
demsenu mbeseka bara jumainde ke uya ira ka foko muso ulube na ko bara oke me cheu be se ka bara juma indike wala sa doka se ka bo yiri tigela
bon maintenant c'est dire bara chimambe mi se ka ke bara folo mi se ka ke we ka fo c'est dire ka baile maluke parce que ni a malita ni a kumantu maratabi izin semdite ka izin be mal e kumantu ya mais kori ani ay baile mali avec kalo julke ba soro kalo chimambe c'est dire barati mo bo loka ke donc il faut que bulo la bara kwa tia il faut que micho kwa tia donc il faut que kalanyoro ka daile sari bibina lisebe kumantu mimi seka kalanye meme ko chamambi munu madefusro ulubi seka kalam miche jumana nubi seka soroda jumana daile wi mimba tubi seka barake donc iba soro ko bulo frau be kumantu mara la ko bulo frau ka tian me ko bulo frau nubi seka aminaje chori kaseka ke jege mara yoro yi kaseka ke sarir baga mara yoro yi mima tu
ambi fo yi ka jabilu la
merci bien
merci beaucoup
merci
wa ni med dans sigi anga bi jamukan kamil la bena studio tamani fe aywa ambe radio daka mro fo munu yam bismillah kumantu mara kon nana meri kunye anga invité ye na le ye aywa minye aywa sitafa dumbia ya le meri daka flana e kumantu mara la mamadou nyono ale ozofero kanyema e kumantu yano aniko tigi kone na le yiritige lau kakulu madoye aiwa minye nege karafajuru la Salim Juara kumbe no jaula bembao kunye Mamadu Watara Mumin Sendebu ani Mamadu Mamutu Konate Muhammadu Ture ni kuna fonu la sauma kaseka ku bela jele la benka nyema ya Samuel Turpin au bela jele ni che kumantu marakonna
le grand dialogue
sigi kafoba
et dewani wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halu dumondi
chenne beri sigi